gee dan ag op julleself en op die kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy bloed verkry het. Weet julle een ding wat ek hou van Paulus? En dit is dat hy was 'n man wat vir hom was Jesus en Jesus gekruisig. Dit was sy tema. Jy kan maar alles lees van hom. Hy kon nie stil bly daaroor nie. En wanneer hy ons hier vermaan, wanneer hy ons hierso waarsku, wanneer hy ons hier goeie advies gee waar hy sê, gee dan ag op julleself en op die kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, dan moet hy dit weer inbring waar hy sê, die gemeente van God te versorg wat hy deur sy bloed verkry het. Dis iets wat in Paulus se lewe die mens kan sê die dryfkrag was, wat hom laat doen het, wat hy gedoen het, laat lei het, wat hy self kon sê dat hy ag sy eie lewe nie dierbaar nie. Dis nie 'n maklike ding om te sê nie. Om te sê nie, ek ag nie my lewe dierbaar nie. Maar Paulus kon dit sê. En hy het dit bewys. As ons kyk na sy lewe, dan sien ons hierdie was 'n man van God wat vir niks anders gelewe het as vir sy Here nie, vir die Here Jesus Christus. En wanneer ek hierdie woorde in vers 28 lees, dan is het vir my asof hy ons herinner met wat ons te doen het. Die kerk van Jesus Christus het hy gekoop met sy eie bloed. Daarom is dit nie 'n ligte saak nie. Daarom is dit nie 'n klein ding. Daarom kan ons nie, ons kan nie kerk speel nie. Ons kan nie waag om verkeerd te gaan nie. Julle weet, broers, as die Here 'n ou geroep het om 'n skrynwerker te wees, dis beter. Want as jy 'n gemors maak, as jy 'n tafel maak of 'n stoel, dan kan jy dit oordoen. Of as jy 'n mechanic is en jy maak 'n kar reg en jy maak 'n gemors, dan kan jy dit oordoen. Dit gaan jou geld kos, dit gaan tyd kos, jy gaan verlies ly. Maar dis net 'n kar. Maar ons het te doen met die bloedgekoopte kerk van Jesus Christus. Ons het te doen met siele wat Jesus gekoop het met sy eie bloed. En dis 'n geweldige ding om te dink. En dis hoekom Martin Luther gesê het dat die hy het in Engels gesê, the floors of hell will be paved with the heads of ministers. Dis wat hy gesê het. Hulle gaan op die koppe van die predikante loop in die hel. Want hy het besef hoe geweldige ding dit is. Hoe sal God ons oordeel? Ons wat die waarheid het. Ons wat in wie se hande die Here die kudde, die kerk, toevertrou het. En ons mislei hulle. Of ons vertel hulle nie die Here waarheid nie. Of ons lewens verwar hulle. Hoe sal ons voor God staan? Want dis sy kerk. Dis nie ons kerk nie. Dis die kerk wat hy self met sy bloed verkry het. Dis 'n kosbare kerk. Julle weet die kerk, dis hoekom dit so hartseer is. As ons kyk na die kerk van Jesus Christus vandag, dan weet mens nie, wat moet jy sê nie. As ons nou luister na Paulus, as hy praat hier van die kerk, en hoe kosbare ding dit vir hom was, hoe belangrike saak dit vir hom was. En ons kyk hoe speel mense vandag kerk. Allerhande goed, triks, en die waarheid word nie meer verkondig nie. In Jesaja hoofstuk 59 sê dit, die waarheid het geval in die straat. hy lê, daar is nie waarheid nie. En dan sê hy daar in Jesaja 59, en die wat afwyk van die kwaad, word 'n prooi. Is dit nie hoe dit is vandag nie? Sta net op vir die waarheid, en jy word aangeval deur mense, omdat jy vir die waarheid staan. Want wie is jy om te sê dis die waarheid? Wie is ek om te sê, so sê die Here? Ons lewe mos in 'n tyd van waar daar nou absolutes is. Niks is absoluut reg nie. Toe een ateïs dit vir 'n Christen man sê, toe sê hy vir hom, there is no absolutes. Toe vra die Christen vir hom, are you absolutely sure of that? Jy sien, hy is absoluut seker, daar is geen absolutes nie. Maar dis die tyd waarin ons lewe. Paulus het besef, dat dit wat die Here vir hom gegee, daai verantwoordelikheid, is 'n ontsettende verantwoordelikheid. En hy gee baie advies hierso vir ons, en hy gee vir ons baie dinge wat hy vir ons hier sê. Maar ek wil begin, en laat ons dit onthou, ons praat van die bloedgekoopte kerk van Jesus Christus, nie die sigbare kerk nie, daardie wat gekoop is met die bloed. Ai, is dit nie 'n wonderlike ding nie? Is 'n ware bekeerde, wedergebore, bloedgewaste mens nie 'n pragtige ding nie? 'N jong mens wat jy kan sien, man, die mens het verander heeltemal. Hy het nie net gehervorm nie. Hy het nie net dinge bietjie verander om bietjie beter te lyk nie. Jy kan sien die hart. Sy ouers by die huis kan getuig, man, die kind van my het altyd 'n lang gesig gehad as hy die skottelgoed moet was. Nou kom vra sy om die skottelgoed te was. En sy vra vir meer werk, want haar hart het verander. Is dit nie wonderlik nie? Dan weet jy, man, hierdie kind het waarlik met die Here ontmoet. Dis nie net sommer so 'n dingetjie nie. En dit hou nie, dit hou vir lank, en dit is nie iets wat doodgaan nie, want die Here doen 'n goeie job. So, dis wat die evangelie doen. Maar kom ons kyk nou, wat sê hy vir ons? Ons as predikers en predikants, vrouens en manne van God wat die woord verkondig. Die eerste ding wat hy sê is, gee dan ag op jouself en op die kudde. In 1 Timoteus 4 vers 16 sê hy, let op jouself en op die leer. Volhard daarin, sê hy, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Maar hy begin, Paulus begin by jouself. Begin, hy sê, gee ag op jouself en jou leer. Ons is geneig om seker te maak ons het die regte leer, maar ons is nie so geneig om te kyk na onsself. Nou die man Paulus, en ek wil dit lees daar in Filippense 4 vers 9. Paulus sê in Filippense 4 vers 9, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Is dit nie wonderlik nie? Wie van ons, wie van julle kan sê vir julle gemeente, dit wat jy van my geleer het, ja nee, dit kan ons sê, dit wat julle ontvang het, wel, ek weet nie so mooi nie, dit wat julle gehoor en in my gesien het, doen dit. Dis wat Paulus sê vir die Christene. Dit wat julle in my gesien het, dit hoe julle my hoor praat het, doen dit. In 1 Korintiërs 11 sê hy, volg my soos ek Christus volg. Dis ons standaard, broers en susters. Ons moet dit kan sê. Anders is daar fout. En die goeie nuus is, as daar fout is, maak die fout reg. Sodat jy kan sê vir jou gemeente, kyk na my. Ons sê, nee, wacht, dis 'n dwaalleer. Ons moet vir die mense sê, kyk na Jesus. Hou die oë op Jesus. Hulle kan Jesus nie sien nie. Hy is nie hier nie. Ons sê, hy is hier. Is dit nie? Daarom sê Paulus, dit wat julle in my gesien het. Hy sê nie, praat daar oor nie. Hy sê, doen dit. Jo, dit was 'n man van God daai, wat daai woorde kon sê, wat sê, kyk na my, kyk hoe lewe ek. Dat ons vir ons gemeentes kan sê as mans, kyk na my, hoe lewe ek met my vrou. En doen dit net so. Soos, nee, wacht een bykie. Nee, dit werk nie so nie. Dis een ander evangelie, wat hierdie Paulus verkondig het. Maar dis die man van God, wat vlees en bloed was, net soos ek en jy. Daar was geen verskil nie. Maar hy was 'n man, wat oorgegee was aan God. Daar was niks van Paulus nie. Hy het sy eie lewe nie dierbaar geag nie. Hy het homself nooit eerste gesit nie. Hy het altyd, soos hy sê, ander mense beter geag as homself. Hy sê, hy het in nederigheid, ons het daar gelees in Handeling, hy sê, in nederigheid, hy sê, julle weet, hoe ek, vanaf die eerste dag dat ek in Asia aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het, met alle nederigheid. O, dis 'n moeilike ding. Daar is so 'n lied wat, ek dink is 'n, weet nie wie sing om nie, Lord, it's hard to be humble. En dis die waarheid, die arme ou wat dit sing, ek weet nie wie sy nie, maar ek het ergens gehoor. Dis nie maklik nie. Weet julle vriende, dis die ding wat, dis wat het kos, om herlewing te kry, dat ons moet in nederigheid lewe. Paulus sê, julle weet, julle is getuies, julle het gesien, hoe nederig ek by julle was. Hy sê, van die eerste dag, tot op daai dag wat hy hier gepraat het, kon niemand vir hom sê, ons kan nie jou voorbeeld volg nie. Hulle het sy lewe gesien. En ons wat kinders van God is, ons moet dit ook kan sê. Dit is God se standaard. Ons is sy gesante, ons is sy ambassadeurs hier op aarde. Ons moet mense kan sê, kyk na my, volg die Here, soos ek die Here volg. Dis wat Paulus gesê het. In nederigheid, sê hy, was ek onder julle gewees. Ons moet die Here vra vir daardie nederigheid, want dis nie 'n maklike ding nie. Ek het al gehoor van kerkrade waar die ouderlinge vuis slaan in 'n kerkraad vergadering, want hulle stry oor dinge. Nou weet julle, as daar nederigheid is onder die kinders van God, dan is daar geen stryery nie. Daar's geen bekleiery nie. Daar's geen jaloesie nie. Al daai sondes het geen plek onder kinders van God wat nederig is nie. Jy kan nie stry met 'n nederige ou nie, hy stry nie terug nie. Jy kan met jouself stry, maar dit is nogal 'n vreedsame ding, want jy kan dit alleen gaan doen. Maar jy kan nie met 'n man stry wat nederig is nie, hy sal nie met jou stry nie. Hy sal homself altyd verneder. Omdat hy die gees van God in hom het. So nederigheid is 'n ding wat ons nie sonder kan nie. Die Here Jesus het gebid In Johannes 17 het hy gebid en gesê, Here, maak hulle een. Een, soos ek en die Vader een is. Erlo Stegen het een keer gesê, toe hy daaroor gepreek het, toe sê hy, dit lyk asof dit die enigste gebed is, wat die Here Jesus gebid het, wat nooit beantwoord is nie. So lyk dit, want die Christene is nie een. In dieselfde gemeente is daar striweling, daar's dwarstrekkery, daar's die ouens stem nie saam nie. Hulle is nie een, een van hart, een van gees, een van siel, een van gedagte, een visie nie. Nee, die een trek soontoe en die ander een trek soontoe. En hy het gesê dit lyk asof daardie die enigste gebed is wat die Vader nie beantwoord het nie. En is dit nie waar, as ons so rondkyk en ons kyk na dinge en ons kyk in ons eie lewens en ons kyk rond in die kerk, dan moet ons sê, wat het gebeur? Hoekom het God daai gebed nooit geantwoord nie? Want die Christendom kan nie saamwerk nie. Ons stamp koppe. Binne een kerkraad. Binne een denominasie. Die moslims kyk na ons. Die heidene kyk en hulle sê, wat gaan aan? Julle dien een God. Maar julle is nie een nie. Hoe is dit moontlik? Maar die Heer Jesus het gesê, toe hy op 'n ander keer gebid het, het hy gesê, dankie Vader, dat u my altyd hoor. So dit kan nie wees, dat hy gebed nie beantwoord is nie. En dis hoekom ons praat van die sigbare kerk, en die onsigbare. Die onsigbare kerk, is die ware kerk van Jesus Christus. En dit vind ons, onder Christene oral, daar is die ware kerk, maar dis nie wat ons sien nie. Maar daar is kinders van God, wat een is. Eensgesind. En dit is een ding waarna ons moet strewe, is om een te wees. Die Here sal nooit werk in herlewing as daar nie eenheid is nie. Eenheid in 'n gemeente. Geen dwarstrekkery nie, geen stryd. Maar wat kos dit? Hoe kry 'n mens dit reg? Deur nederigheid. Dis al. Daar's nie 'n ander manier nie. Ons wat manne van God is, ons wat die woord verkondig, ons wat voor mense staan, ons wat leiers is, moet die voorbeeld stel. Ons moet die nederigste wees in die kerk. Ons moet die laaste wees wat kwaad word. Die laaste wat kan argumenteer. Die laaste wat jaloers kan wees. Die laaste, dit mag nie wees in 'n dienskneg van die Here nie. Paulus het getuig, hy het gesê, julle weet, dat ek in nederigheid, al hierdie tyd, die Here gedien het onder julle. Dis 'n wonderlike ding, dis 'n groot ding, dis 'n diep ding, maar dis iets wat ons nodig het. As ons nie nederigheid het nie, dan kan die Here nie werk nie. As ons nie eenheid het nie, kan die Here nie werk nie. Hy sê mos, hy sê, hy woon saam, hy met die een wat 'n gebroke hart het. Die nederige. Dis waar die Here is, is onder sulke mense. Paulus het gesê, julle weet. En broers, wat kan ons sê? Wat weet ons mense van ons? Weet hulle? Dat ons van die eerste dag af in nederigheid onder hulle gekom het. En hulle dien. En die evangelie verkondig. Nou weet julle, mense kan nederigheid heeltemal misverstaan. Party ouens dink nie, as jy sag praat, jy weet, dan is jy nederig. Nee, dis nie noodwendig nederigheid nie. Dis, jy hoef nie swak te wees nie. Jy hoef nie jouself 'n show aan te sit, as ek so kan sê, om te sê nie, ek's nou nederig. Nee, dis die hart wat nederig is. Was het Spurgeon of een van hulle wat gesê het, jy moet in die preekstoel, you must thunder like thunder in the pulpit. Maar as jy met mense is, as jy onder mense is, moet jy soos nederig wees soos 'n lam. So jy hoef nie, dit hoef nie anders te wees nie, dis net die hart. Soos ek gesê, daai ding wat vir ons maak, dat ons wil beklei, dat ons jaloers wil wees, dat ons wil reg wees, daai ding moet uit. Want 'n kind van God en 'n vername dienskneg van God moet nederig wees. En dan gaan hy aan, en hy kom by daai gedeelte hier waar hy sê, ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring. Waar kry ons blydskap? Ware blydskap. Dis nie iets wat jy uit die hemel ontvang nie, dis nie 'n gawe wat jy kan kry nie. Jy kry ware blydskap deur jou lewe te gee. Deur jou lewe nie dierbaar te ag vir jouself nie. Wanneer ons vir onsself wil lewe, wanneer alles om my draai, dan is ek nie vol blydskap nie. Dan is ek vandag bly en ek's môre down. Dit gaan nie lekker nie. Maar as my lewe nie vir my dierbaar is nie, as hy op die altaar is, dan maak dit mos nie saak. Of daar beproewinge is, dit maak nie saak wat gebeur nie. My lewe is nie my eie nie. Hy is op die altaar. Dit maak nie saak hoe mense my behandel nie. Dit maak nie saak of hulle my groet nie. Dit maak nie saak of hulle my vals beskuldig nie. Want ek ag my eie lewe nie dierbaar nie. Maar as my eie lewe vir my dierbaar is, as my eie reputasie vir my dierbaar is en iemand beskuldig my vals, dan wil ek beklei. Dan wil ek hom reg sien. Dan moet ek nou vir hom sê wat ek dink. En dis wat Paulus sê. Hy sê, ek het my eie lewe nie dierbaar geag nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig, sê hy, vir die evangelie van die genade van God. Daar lê ons sleutel vir 'n suksesvolle bediening, om nie jou lewe dierbaar te ag nie. Ek onthou eendag ou tannie daar in Lichtenburg, my dogter bly nou daar in Lichtenburg, so ons ken baie mense in daai wêreld, en 'n ou tannie vertel ons dat sy gaan eendag op 'n maandag, het sy die dominee nodig. En sy ry en sy kom by die dominee, hy is daar besig in die tuin, en sy vra of sy hom kan sien, en hy word so kwaad. Hy sê vir haar, tannie, dis my dag af vandag. Hy sien haar nie. Dis sy dag af. Regtig, het 'n dienskneg van God 'n dag af? Nee, daar bestaan nie so 'n ding nie. Ja, op die boeke kan daar 'n dag af wees. Maar as die Here iemand stuur met 'n nood, as die Here my tyd van my eis, dan gee ek dit, want ek ag my die my lewe, ek ag my dag af nie dierbaar nie. Ek offer dit vir hom. Ek gee dit op.